Պիերը զգում էր, որ ամեն ինչի կենտրոնն ինքն է, ու այդ հանգամանքը թե ուրախացնում և թե ճնշում էր նրան։ Նա գտնվում էր ինչ-որ մի զբաղումի մեջ խորասուզված մարդու վիճակում։ Ոչ մի բան պարզ չէր տեսնում, չէր հասկանում և չէր լսում։ Երբեմն միայն հատուկեն տպավորություններ և մտքեր էր ունենում։ «Ուրեմն ամեն ինչ վերջացավ արդեն», մտածում էր նա։ «Եվ ինչպես եղավ այս բոլորը? Այսքան շուտ»։ «Հիմա ես գիտեմ, սա ոչ միայն Էլենի համար, ոչ միայն ինձ համար, այլև բոլորի համար, սա անխուսափելիորեն պետք է կատարվեր. Նրանք բոլորն այնպես են սպասում սրան, այնպես հավատացած են, թե դա կլինի, որ ես չեմ կարող խաբել նրանց. Բայց ինչպես է լինելու»։ «Չգիտեմ, բայց կլինի, անպայման կլինի»։ Մտածում էր Պիերը, նայելով Էլենի հենց իր աչքերի առաջ փայլող ուսերի։ Մեկ էլ հանկարծ ամաչում էր ինչ-որ մի բանից։ Անհարմար էր զգում, որ ինքը գրավել է բոլորի ուշադրությունը, որ ինքը բախտավոր է ուրիշների աչքում, որ ինքն իր տգեղ դեմքով ինչ-որ մի պարիս է հեղինեին տիրացած։ Բայց երևի այս բանը միշտ այդպես է լինում, և այսպես է հարկավոր», մխիթարում էր նա իրեն։ «Բայց ես ինչ եմ արել այս բանի համար։ Սա երբ սկսվեց»։ «Մոսկվայից մեկնեցի իշխան Վասիլիի հետ միասին. այստեղ դեռ ոչինչ չկար. Հետո ինչու նրա տանը չիջևանեի. Հետո ես Էլենի հետ թուղթ խաղացի և բարձրացրի նրա ընկած ռիդիկյուլը. Նրա հետ կարգով զբոսնելու գնացի. Իսկ երբ սկսվեց սա, երբ կատարվեց այս բոլորը, և ահա որպես փեսացու նստած է նրա կողքին. լսում, տեսնում, զգում է նրա մերձավորությունը, նրա շնչառությունը, նրա շարժումները, նրա գեղեցկությունը. Մեկ էլ նրան թվում էր, թե այդ Էլենը չէ, այլ նա ինքն է այդպես չտեսնված գեղեցիկ, և այդ է պատճառը, որ այնպես նայում են իրեն. Եվ նա, ընդհանուր հիացումից երջանիկ, կուրցքն ուղղում է, գլուխը բարձրացնում և ուրախանում իր բախտավորության վրա. Հանկարծ մի ձայն, մեկի ծանոթ ձայնը լսեց, որ երկրորդ անգամն արդեն ինչ-որ բան է ասում իրեն. Բայց Պիերը այնպես է զբաղված, որ չի հասկանում ինչ են ասում իրեն։ «Հարցնում եմ, երբ ստացար բալկոնսկու նամակը»,  կրկնեց իշխան Վասիլին երրորդ անգամ։ «Որքան ծրված ես, սիրելիս»։ Իշխան Վասիլին ժպտում է։ Պիերը տեսնում է, որ բոլորը ժպտում են իր և Էլենի վրա։ «Է, ինչ կա որ, եթե բոլորդ գիտեք», ասում էր Պիերն ինքն իրեն։ «Է, ինչ կա որ, ճիշտ է»։ Եվ նա ինքն էլ ժպտում է իր հեզ մանկական ժպիտով։ Էլենն էլ է ժպտում։ «Բայց երբ ստացար նամակը, Օլմյուցից էր ուղարկված»,  կրկնում է իշխան Վասիլին, կարծես այդ բանը պետք է նրան վեճը լուծելու համար։ «Կարելի արդյոք խոսել ու մտածել այդ տեսակ դատարկ բաների մասին»,  մտածում է Պիերը։ «Այո, Օլմյուցից»,  պատասխանում է նա հառաչելով։ Ընթրիքից հետո Պիերը իր դամային մյուսների հետևից տարավ հյուրասրահ։ Հյուրերը սկսեցին ցրվել, և ոմանք մեկնեցին առանց Էլենին մնաց բարև ասելու, կարծես չցանկանալով կտրել նրան իր լուրջ սպաղումից։ Ոմանք մտածում էին մի վարկյան և իսկույն հեռանում, չթողնելով, որ նա ուղեկցի իրենց։ Դիվանագետը հյուրասրահից դուրս եկավ տխուր լռությամբ։ Իր դիվանագիտական կարիերան ունային բան էր թվում նրան, Պիերի երջանկության հետ համեմատած։ Ծերունի գեներալը բարկացած քրտմնջած կնոջ վրա, երբ նա հարցրեց իր ոտի դրության մասին։ «Է, տգեղ արարած», մտածեց նա։ «Այ, Էլենա Վասիլևնան 50 տարեկան էլ դառնա, գեղեցկուհի կմնա»։
«Կարծում եմ, կարող եմ ձեզ շնորհավորել»,
շշնջաց Աննա Պավլովնան իշխանուհուն և պին համբուրեց նրան։
«Եթե գլխացավս չլիներ, կմնայի»։
Իշխանուհին ոչինչ չպատասխանեց։ Նրան տանջում էր աղջկա երջանկության նկատմամբ ունեցած նախանձը։ Պիերը հյուրերին ճամփու դնելու միջոցին երկար մնաց Էլենի հետ մենակ, փոքրիկ հյուրասրահում նստած։ Նա առաջ էլ, վերջին ամիսու կեսվա ընթացքում հաճախ մնում էր Էլենի հետ մենակ, բայց երբեք սիրո մասին չէր խոսում նրա հետ։ Այժմ զգում էր, որ դա անհրաժեշտ է, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում այդ վճռական քայլն անել։ Ամաչում էր։ Նրան թվում էր, որ այստեղ Էլենի կողքին ինքը գրավում է օտար մեկի տեղը։ «Այս երջանկությունը քեզ համար չէ», ասում էր նրան մի ներքին ձայն։ «Այս երջանկությունը նրանց համար է, ովքեր չունեն այն, ինչ որ դու ունես»։ Բայց պետք էր մի բան ասել, և նա ասավ։ Հարցրեց Էլենից, թե գոհ է արդյոք այսօրվա երեկույթից։ Էլենն իր սովորական պարզությամբ պատասխանեց, թե այս վերջին տոնախմբությունը իր համար ամենահաճելիներից մեկն էր։ Մերձավոր հարազատներից մի քանիսը դեռ մնացել էին մեծ հյուրասրահում նստած։ Իշխան Վասիլին ծույլ քայլերով մոտեցավ Պիերին։ Պիերը վեր կացավ և նկատեց, թե ուշ է արդեն։ Իշխան Վասիլին խստությամբ ու հարցականորեն նրան նայեց։ Կարծես Պիերի ասածը այնքան օտարոտի բան էր, որ չէր կարելի լսել անգամ։ Բայց խստության արտահայտությունը իսկույն փոխվեց, և իշխան Վասիլին, Պիերի թևքը ձգելով, նստեցրեց նրան ու սիրալիր ժպտաց.
«Ինչ կա, Լեյլա»,
դարձավ նա միջապես աղջկան, սովորական քնքշության այն անփույթ տոնով, որ յուրացնում են ծնողները երեխաներին մանկությունից գուրգուրելով։ Բայց իշխան Վասիլին այդ տոնը յուրացրել էր ուրիշ ծնողների ընդօրինակելով։ Եվ նա նորից Պիերին դարձավ.
«Սերգեյ Կուզմիչ, ամեն կողմից»,
ասավ նա, ժիլետի վերին կոճակը արձակելով։ Պիերը ժպտաց, և նրա այդ ժպիտից երևաց, թե հասկանում է, որ այդ միջոցին Սերգեյ Կուզմիչի անեկդոտը չէր, որ հետաքրքրում էր իշխան Վասիլիին։ Իշխան Վասիլին էլ հասկացավ, որ Պիերն ըմբռնեց այդ, և հանկարծ ինչ-որ վրա տալով դուրս եկավ։ Պիերին թվաց, թե անգամ իշխան Վասիլին շփոթված է, և այդ խստաբարո աշխարհիկ մարդու շփոթված տեսքը հուզեց Պիերին։ Նայեց Էլենին։ Նա էլ կարծես շփոթված էր, բայց նայվածքն ասում էր. «Ինչ կա, որ դուք ինքներդ եք մեղավոր»։
«Պետք է անպատճառ սահմանակիցն անցնել»։ «Բայց չեմ կարող»։ «Չեմ կարող»,
մտածեց Պիերը, և նորից խոսեց կողմնակի նյութերի մասին, Սերգեյ Կուզմիչի մասին, հարցնելով, թե ինչն էր այդ անեկդոտի իմաստը, որովհետև ինքը չի լսել։ Էլենը ժպտալով պատասխանեց, թե ինքը նույնպես չգիտի։ Երբ իշխան Վասիլին հյուրասրահ վերադարձավ, իշխանուհին մի տարիքոտ կնոջ հետ կամացուկ խոսում էր Պիերի մասին։
«Իհարկե, շատ փայլուն զույգ է, բայց երջանկությունը սիրելիս»։
«Ամուսնությունները կատարվում են երկնքում»,
պատասխանեց տարիքոտ կինը։ Իշխան Վասիլին, իբր թե կանանց չլսելով, գնաց նստեց անկյունի բազմոցին։ Աչքերը փակեց ննջողի պես։ Հանկարծ գլուխը հակեց, և նա աչքերը բաց արավ։
«Ալինա», ասավ նա կնոջը, «գնա տես, ինչ են անում»։
Իշխանուհին մոտեցավ դռանը, անտարբեր անցավ նրա մոտով ու մի հայացք նետեց փոքրիկ հյուրասրահի ներսը։ Պիերն ու Էլենը առաջվա պես նստած զրուցում էին։
«Նույն դրությունն է»,
պատասխանեց նա մարդուն։ Իշխան Վասիլին հոնքերը կիտեց։ Բերանը ծռեց մի կողմ, այտերը ցնցվեցին անհաճո ջղաձգությամբ, և նա ինքն իրեն թափահարելով վեր կացավ ու գլուխը ետ գցած վճռական քայլերով կանանց մոտով անցավ գնաց փոքրիկ հյուրասրահը։ Փուտկոտ քայլերով մոտեցավ Պիերին մի այնպիսի չտեսնված հանդիսավոր կերպարանքով, որ Պիերը, նրան տեսնելով, վախեցած ոտքի կանգնեց։
«Փառք Աստծո», ասավ նա, «կինս բոլորը պատմեց»։
Նա մի ձեռով գրկեց Պիերին, մյուսով աղջկան։
«Լելիա, սիրելիս, ես շատ, շատ ուրախ եմ»։
Նրա ձայնը դողաց։
«Պիեր, ես սիրում էի հորդ. Էլենը քեզ համար լավ կին կլինի»։ «Թող Աստծու օրհնությունը ձեզ վրա լինի»։
Նա գրկեց աղջկան, հետո նորից Պիերրին ու համբուրեց նրան վատ հոտ արձակող բերանով, և արցունքները իրոք թրջեցին նրա այտերը։
«Իշխանուհի, արի այստեղ»,
ձայն տվեց նա։ Իշխանուհին ներս մտավ և նույնպես արտասվեց։ Տարիքոտ կինն էլ թաշկինակը տարավ դեպի աչքերը։ Պիերրին համբուրեցին, և նա ինքն էլ մի քանի անգամ համբուրեց գեղեցկուհի Էլենի ձեռը։ Փոքր անց նրանց նորից թողին մենակ։
«Այս բոլորն այսպես էլ պիտի լիներ, և ուրիշ կերպ էլ չէր կարող լինել»,
մտածում էր Պիերրը։
«Ուստի, ավելորդ է հարցնել, լավ է այս թե վատ»։ «Լավ է, որովհետև որոշ է, և առաջվա տանջող կասկածը չկա»։
Պիերրը անխոս բռնել էր հարսնացուի ձեռը, և նայում էր նրա բարձրացող ու իջնող գեղեցիկ կրծքին։
«Էլեն», ասավ բարձրաձայն ու կանգառավ։ «Այսպիսի դեպքում մի ինչ-որ առանձին բան են ասում»,
մտածեց նա, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ հիշել, թե իսկապես ինչ են ասում այսպիսի դեպքերում։ Նայեց Էլենի դեմքին։ Էլենը շիկնած դեմքով ավելի մոտեցավ նրան։
«Վերցրեք այդ»։
Նա ցույց տվեց ակնոցը։ Պիերրը ակնոցը վերցրեց, և նրա աչքերը ակնոցը վերցրած մարդկանց աչքերի տարօրինակ արտահայտությունից զատ վախեցած հարցական նայվածք ունեի։ Նա ուզեց կռանալ համբուրել Էլենի ձեռը, բայց Էլենը գլխի արագ ու մոլեգին շարժումով շուրթերը հպեց Պիերրի շրթունքներին։ Նրա դեմքը իր փոխված ու անհաճոյց հրված արտահայտությամբ զարմացրեց Պիերրին։
«Այժմ արդեն ուշ է, ամեն ինչ վերջացած է. ես էլ արդեն սիրում եմ նրան»,
մտածեց Պիերրը։
«Ես ձեզ սիրում եմ»,
ասավ նա, հիշելով վերջապես, թե ինչ պիտի ասել այդպիսի դեպքերում։ Բայց այդ խոսքերը հնչեցին այնպես հասարակ, որ ինքն իրենից ամաչեց։ Ամիս ու կես հետո Պիերրը պսակվեց, և ինչպես ասում էին, իբրև գեղեցիկ կնոջ ու միլիոնների երջանիկներ, բնակություն հաստատեց կոմս բեզուխովների Պետերբուրգի մեծ, նոր միայն նորոգված տանը։